Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բճային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկուն շաբաթ է, թվականիս հունվարի 30-ը, իրանական 1399 թվականի Բահման ամսի 11-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Նասր Սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, իրանագետ Գարիկ Միսակյանի կարծիքով Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները լուրջ զարգացման հնարավորություն ունեն։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նրա հայտնած տեսակետները Զարիֆի Հայաստան կատարած այցի վերաբերյալ։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կուն կնդրեք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցումը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Այսօր ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները հաղորդաշարի հերթական համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارقو تستطو Երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմբ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի աղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Իրանական Քեյհան օրաթերթը այսօր գրել է Շվեյցարիան ցանկանում է Իրանից պատվաստանյութ գնելու համար բանակցել Իրանի հետ։ Շվեյցարական բիզնես օրաթերթը հաղորդել է, որ Շվեյցարիայի առողջապահության նախարարությունը Արևմտյան երկրներից բացի բանակցում է պատվաստանյութ արտադրած այլ երկրների, այդ թվում Իրանի հետ։ Նշելով, որ Եվրոպայում չկա բավարար քանակությամբ COVID-19 պատվաստանյութ, օրաթերթը գրել է Շվեյցարիայի առողջապահության նախարարությունը, այժմ կապ է հաստատել պատվաստանյութ արտադրող 20 երկրների, այդ թվում Իրանի հետ։ Օրաթերթին տված հարցազրույցում Շվեյցարիայի առողջապահության նախարարության պատասխանատուներից մեկը նշել է. Այս կապակցությամբ հատուկ կապեր են հաստատվել, գրում է Քեյհան օրաթերթը։ Շարք օրաթերթում կարդում ենք, Լիբանանը փլուզման եզրին է։ Կորոնավիրուսի պանդեմիայի հետ միաժամանակ Բեյրութի տնտեսական ճգնաժամի սերումը Լիբանանին կանգնեցրել է փլուզման եզրին։ Լիբանանի տնտեսական անբարենպաստ վիճակը, որ կորոնավիրուսի պանդեմիայի բերումով սահմանված կարանտինի պատճառով ավելի է սրվել Լիբանանի երկրորդ մեծ և իհարկե ամենաաղքատ քաղաք Տրիպոլի բնակիչներին, 4-րդ օրն անընդմեջ փողոց է դուրս բերել։ Լիբանանի կառավարության հրամանով 14 օր շարունակվող համընդհանուր կարանտինի իրավիճակի հակադրվողները 5-7 գիշեր Տրիպոլիում բախվել են ոստիկանության ուժերի հետ և հրդեհել պետական մի քանի շենքեր, այդ թվում քաղաքապետարանի շենքը։ Ի տարբերություն մյուս երկրներում տեղի ունեցող բողոքների, որոնք հիմնականում կորոնավիրուսի կարանտինի պատճառով են, վերջին օրերի ընթացքում Լիբանանի ընդվզումների հիմնական պատճառը տնտեսական ճգնաժամային իրավիճակն է։ Կարանտինի ու համընդհանուր արձակուրդների ընդդիմադիրներն ասում են, որ տանը նստելով հիվանդության փոխարեն սովի ու տնտեսական ճգնաժամի պատճառով են մեռնելու։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ռոհանի, Իրանի ժողովուրդը ջախջախեց բռնատիրությունն ու գաղութատիրությունը։ Զարիֆը հանդիպել է Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության Գերագույն ժողովի նախագահի Ռահագահի հետ։ Ջալալ Հարությունյանին հարցակներ են մահափորձ կատարելու հատկանիշներով քրգործը արուսվել։ Կորոնավիրուսի իրանական պատվաստանյութը չեզոքացրեց բրիտանական կորոնավիրուսը։ Փաշինյանը կատարեց լրագրողին տված խոստումը, Շուշին հայկական է, թե ադրբեջանական։ Թուրքիայի զինծառայողները ադրբեջանում են Ղարաբաղում հաստատված հրադադարի ռեժիմը վերահսկելու համար։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանի ժողովուրդը միահամուր կերպով կարողացավ ջախջախել բռնատիրությունն ու գաղութատիրությունը։ Շաբաթը շնորհավորելով Իսլամական հեղափոխության այգաբացի 10-օրյակի կապակցությամբ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հավելել է, Իրանի ժողովուրդը միահամուր կերպով կարողացավ ջախջախել թե բռնատիրությունն ու գաղութատիրությունը, եւ թե երկրից վտարել թագավորին, Միացյալ Նահանգներին ու գաղութարարներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն Իսլամական հեղափոխության հաղթանակը գնահատել է որպես պատմական եզակի իրադարձություն, հավելելով հազարավոր տարիներ անց Իրանի ժողովուրդը տապալեց շահի փտած ռեժիմը և թագավորությունն հաստատեց կրոնական ժողովրդավարական իշխանություն։ 42 տարի առաջ 1979 թվականի փետրվարի 1-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեծ հիմնադիր Իմամ Խոմեյնին 15 տարի աքսորում և հայրենիքից հեռու մնալուց հետո ժամանեց Իրան։ Իմամի Իրան մուտք գործելուց 10 օր անց, փետրվարի 11-ին Իրանի Իսլամական Փառահեղ հեղափոխությունը հաղթանակեց։ Բահմանի 12-ից 22-ն ընկած 10-օրյակն անվանվել է Իրանի Իսլամական հեղափոխության այգաբացի 10-օրյակ, և ամեն տարի այդ օրերին տեղի են ունենում տոնական միջոցառումներ։
Նախիջևանի Գերագույն ժողովի նախագահ Վասիֆ Թալիբովի հետ շաբաթ օրը կայացած հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործնախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը նշել է, անհրաժեշտ է օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղի համաձայնագրի հնարավորությունը տարածաշրջանային համագործակցության և ապագայում տարածաշրջանային հակամարտությունների կրկնությունը կանխելու համար։ Հանդիպման ընթացքում Զարիֆը ընդգծել է տարածաշրջանի տարածքի ճանապարհների ոլորտում համագործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը և այդ կապակցությամբ Նախիջևանի կարևոր դերը։ Նախիջևանի Գերագույն Ժողովի նախագահ Վասիֆ Թալիբովը ներկայացրել է առևտրի և էլեկտրաէներգիայի փոխանակման մշակութային հատկապես պարսից լեզվի ոլորտում համագործակցության վիճակը։ Նա ընդգծել է տարածաշրջանում համագործակցությունը զարգացնելու նպատակով երկաթուղիների և տարածքի ճանապարհների, մաքսատների, համապատասխան ծառայությունների և տարածքի ապրանքների ընդունման ոլորտում համագործակցելու Նախիջևանի պատրաստակամությունը։ Հանդիպման շրջանակներում քննարկվել են Արաքսի բնապահպանական խնդիրները, Նախիջևանում բնակվող իրանցիների և պետական համալսարանում պարսկերեն լեզվի ամբիոնի վերաբերյալ հարցեր։ Իր տարածաշրջանային ուղևորության շրջանում Իրանի արտգործնախարար Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը այցելել է տարածաշրջանի 5 երկրներ՝ Հայաստան, Ռուսաստան, Վրաստան, Ադրբեջան և Թուրքիա։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի նկատմամբ մահափորձ կատարելու հատկանիշներով քրգործ է հարուցվել։ Թիվ 1 Կայազորի զինվորական դատախազությունում հարուցվել է քրեական գործ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Սպուտնիկ Արմենիային ասել է Հայաստանի գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը։ Նա ավելացրել է, Ջալալ Հարությունյանը հարցաքննվել է։ Այս պահին դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձ չկա։
Իմամ Խոմեյնի հրամանների գործադրման շտաբի պատվաստանյութերի հարտադրության հետազոտական խմբի ղեկավարը հայտարել է, Քովո Իրան բարեկյաց պատվաստանյութ ստացած կամավորների պլազման կարողացել է ամբողջովին չեզոքացնել կորոնավիրուսի բրիտանական մուտացված շտամը։ Հասան Ջալիլին շաբաթ օրը անդրադառնալով բրիտանական կորոնավիրուսի վրա իրանական Քովո Իրան բարեկյաց պատվաստանյութի փորձարկմանը հավելել է, Քովո Իրան բարեկյաց պատվաստանյութի երկու չափաբաժին ստացած առաջին 3 անձանց արյան նմուշների հետազոտությունը իրականացվել է ըստ ստանդարտների և արդյունքները ցույց են տվել, որ այդ մարդկանց պլազման ի վիճակի է ամբողջովին չեզոքացնել բրիտանական մուտացված վիրուսը։ Կորոնավիրուսի բրիտանական շտամը 70%-ով ավելի արագ է տարածվում։ Քովո Իրան բարեկյաց իրանական կորոնավիրուսի պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումների առաջին փուլի ներարկումները իրականացվել են 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ին։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամից։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի ուղիղ եթերում մեկնաբանեց Շուշի հայկական քաղաք լինել չլինելու մասին իր հայտարարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես խոստացել էր լրագրողին Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնում, Facebook-ի ուղիղ եթերում մեկնաբանեց Շուշիի հայկական քաղաք լինել չլինելու մասին ազգային ժողովում արած իր հայտարարությունը։ Փաշինյանը նախ մեջ բերեց ազգային ժողովում պատգամավորի հարցին տված իր պատասխանը, ապա մեկնաբանեց, որ այդ հայտարարությունն արել է Շուշի ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի և 1992 թվականի ժողովրդագրական ստատուս-քվոն վերականգնելու մասին Ադրբեջանի պահանջի համատեքստում։ Այսինքն, երբ մենք արդեն համաձայնել էինք, որ պետք է պատերազմը կանգնեցնել, առաջ եկավ նոր պայման։ Այդ նոր պայմանը հետևյալն էր, որ Շուշի քաղաք պետք է վերադառնան Ադրբեջանի փախստականները համաձայն 1992 թվականի, այսինքն Շուշի ազատագրումից առաջ առկա ստատուս քվոյի։ Ըստ էության առաջարկվում էր, որ Շուշի քաղաքում պետք է լինի 90 և ավելի տոկոս ադրբեջանական բնակչություն, ավելի կոնկրետ 96%, պարզաբանեց Փաշինյանը։
Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման համար Թուրքիայի զինծառայողների ներկայության վերաբերյալ Անկարայի և Բաքվի պահանջին Մոսկվայի դրական արձագանքից հետո ռուս և թուրք զինվորականները գործողվել են Ադրբեջան։ Ղարաբաղի հրադադարի ռեժիմի վերահսկման ռուս-թուրքական կենտրոնում տեղակայվելու համար Մոդեմ կայքի փոխանցմամբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Վաղիֆ Դարյախլին հայտարել է, Ադրբեջանում հունվարի 30-ին իր գործնեությունը սկսել Ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնը ռուս զինծառայողները արդեն տեղում էին, իսկ թուրք զինվորականները ևս եկել են Ադրբեջան տեղակայվելու մոնիտորինգային կենտրոնում, թուրք և ռուս զինծառայողները ընդգրկվել են կենտրոնի աշխատանքներում։
Իրան կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարն այցելել է Սպահան քաղաքի զբոսաշրջային, մշակութային ու պատմական վայրեր։ Ուշփաթ օրը Սպահանի արվարձաններ կատարած այցի ընթացքում Վահան Քերոբյանը հույս է հայտնել, որ հետ կորոնավիրուսային ժամանակաշրջանում Իրանի մեծությամբ և բնակչության խտությամբ թվով երրորդ քաղաքի ու Հայաստանի միջև զբոսաշրջային հարաբերությունները կընդլայնվեն։ Սպահան կատարած 6-օրյա այցի շրջանակներում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը այցելել է նաև արդյունաբերական մի շարք խոշոր ընկերություններ, այդ թվում ավիաշինական ընկերություն, Մոբարակե Ստիլ և ԶՈԲԱՀ-ն ընկերություններ։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ինչպես գիտեք, տարածաշրջանային այցի շրջանակում հունվարի 26-ին Հայաստան էր ժամանել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը։ Իրանագետ Գարիկ Միսակյանի կարծիքով Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները լուրջ զարգացման հնարավորություն ունեն։ Լրատվության բաժնում արդեն հայտարարեցինք այդ մասին, սիրելի բարեկամներ, ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել մեր թղթակցի ռեպորտաժը և պարոն Միսակյանի կարծիքը Զարիֆի Հայաստան կատարած այցի վերաբերյալ։
Իրանագետ Գարիկ Միսակյանի դիտարկմամբ վերջին պատերազմական գործողությունները կրկին ցույց տվեցին, որ Իրանը Հայաստանի համար ունի չափազանց կարևոր նշանակություն, ինչպես աշխարհակաղակական, այնպես էլ տնտեսական առումով։ Ըստ նրա, Իրանի հետ Հայաստանի օրակարգը հատկապես տնտեսական հարաբերությունների մակարդակում ունի բավականին լուրջ զարգացման հնարավորություններ, նրա ասելով.
Եթե խոսենք Հայաստանի օրակարգից Իրանի հետ հարաբերությունների, նաև պատերազմական վերջին իրադարձություններից ցույց տվեցին, որ Իրանը մեր համար չափազանց կարևոր պետություն է և տնտեսական առումով և աշխարհաքաղաքական առումով։ Ընդհանուր առմամբ իրանական հարաբերությունների օրակարգը և կարող է ունենալ տնտեսական բաղադրիչ և քաղաքական բաղադրիչ, նաև աշխարհի առնելով ներքա արդեն իրադրությունը և այն փաստաթղթերը, որոնք ստորագրվեցին կոմունիկացիոն այս երկաթուղու կամ չգիտեմ ձեռևս անհայտ կամ հայտնի մեղրի միջանցքի հետ կապված, ընդհանուր առմամբ Իրանի հետ մեր օրակարգը նաև տնտեսական հարաբերությունների մակարդակում բավականին լուրջ զարգացման հնարավորություններ ունի։ Հայաստանի հետ կապված ներկա պահին հիմնականում տնտեսական հարաբերություններն են, այսինքն տնտեսական շահը Իրանի և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների պայմաններում նույնպես տեսնենք, որ Զարիֆի այցի հիմնական բաղադրիչներից մեկը նաև տնտեսական հարաբերություններ, այսինքն փորձում է Կովկասյան պետություններում Իրանը ակտիվացնել իր տնտեսական ներկայությունը, իսկ իրանական կողմը Հայաստանի հետ ևս տնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու լուրջ ցանկություն ունի և նաև Սյունիքով և ազատ տնտեսական գոտով, եթե վերջապես այդ տնտեսական գոտու շահագործումը տեղի ունենա։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե չեն ազդի արդյոք Իրանի դեմ կիրառվող միջազգային պատժամիջոցները հայ-իրանական հարաբերությունների վրա, Միսակյանը ընդգծեց.
Պետք է նշել, որ այդ պատժամիջոցները գրեթե 40 տարի մոտավորապես կան և մշտապես եղել են նորմալ հայ-իրանական հարաբերությունները և տնտեսական առումով և քաղաքական, եթե հաշվի առնենք, որ վերջին շրջանում մի փոքր երկու հատվածներ ցանրացված ոնց որ դրությունում դինեի, սակայն հիմա ինչ որ ցանկություններ կա այդ հարաբերությունները ակտիվացնելու, մանավանդ երկու բան հաշվի առնելով, մեկ ԵԱՏՄ շուկայի գոյությունը և Իրանի մեծ ցանկությունը մուտք գործելու ԵԱՏՄ շուկա, նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, որը հիմնական ուղիներից մեկն է համարվում Իրանի համար։ Իսկ երկրորդը պետք է հաշվի առնենք ԱՄՆ ընտրություններից հետո վարչակազմի փոփոխություն և նոր նախագահի դեպքում իրանական կողմից արդեն եղան մեսիջներ, որ պատրաստ են վերադառնալ միջուկային համաձայնագիր կամ քննարկել, այսինքն մոտ ապագայում շատ կոշտ ամերիկյան պատժամիջոցներ Իրանի նկատմամբ չեմ կարծում լինի, ինչից մենք կարող ենք օգտվել, նաև կարող ենք օգտվել այն հանգամանքից, որ ամերիկյան կողմը մշտապես հասկացել է, որ մենք տնտեսական առումով բավականին լուրջ կախվածություն ունենք Իրանից, մեր հարավային սահմաններից, այսինքն այդ իրողությունը մեզ չպետք է խանգարի Իրանի հետ տնտեսական հարաբերությունները զարգացնել, եթե կա դրա իրական ցանկությունը։
Հիշեցնենք, որ տարածաշրջանային այցի շրջանակում հունվարի 26-ին Հայաստան էր ժամանել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը։ Նշենք, որ Զարիֆը տարածաշրջանային այցը սկսել էր Ադրբեջանից, այնուհետև մեկնեց Ռուսաստան, ապա Հայաստան, Վրաստան և Թուրքիա։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Իսլամական հեղափոխության ախտանակի 42-րդ տարեդարձին նվիրված հաղորդագրության մեջ սրբազան պաշտպանության արժեքների տարածման ու պահպանման հիմնադրամը նշել է այգաբացի 10-օրյակը խորհրդանշում է Իրանի ժողովրդի վճռականությունը հեղափոխության, հարատևման և խելացի պատերազմի դաշտում թշնամուն պարտության մատնելու համար։ Մեծ այլով Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձը սրբազան պաշտպանության արժեքների պահպանման ու տարածման հիմնադրամը հրապարակել է հաղորդագրություն, որում նշել է. Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից և ԱՄՆ-ի գլխավորած իմպերիալիստական համակարգի դեմ Իրանի ժողովրդի պայքարից 42 տարի անց հաղթանակը Իրանինն է։
Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Թուրքիա այցելած Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը Ստամբուլում հանդիպել է այդ երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում երկու երկրների պաշտոնյաները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների և տարածաշրջանային ու միջազգային զարգացումների հետ կապված մի շարք հարցեր։ Ուրբաթորը Թվիթերում արած գրառման մեջ նշելով, որ թուրք պաշտոնյաների հետ հանդիպումներն ու բանակցությունները կառուցողական էին, Զարիֆը հավելել է, հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման, ինչպես նաև Սիրիայում, Իրաքում ու Կովկասի տարածաշրջանում համագործակցության հետ կապված հարցեր։ Նա նշել է, տարածաշրջանում կայունության հաստատման միակ ճանապարհը համագործակցությունն է։ Թուրքիա կատարած այցից առաջ Զարիֆն այցելել է Ադրբեջան, Ռուսաստան, Հայաստան և Վրաստան։
Թրամփի կառավարման վերջին օրերին նախկին պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարել, որ Չինաստանը ցեղասպանությունը իրականացնում ույղուրների և այլ փոքրամասնությունների նկատմամբ Սինցզայնում։ Արդյոք դա որպես մարտահրավեր էր նախատեսվում մեր նորընտիր նախագահին դեռ պարզ չէ։ Պատմականորեն Միացյալ Նահանգների կողմից ցեղասպանության ճանաչման պատմությունը խնդրահարույց է եղել Newsweek-ի համար, գրում է հանրային կապերի փորձագետ Ստեփան Պեչտիլմաջին։
Միացյալ Նահանգների ինֆեկցիոն հիվանդությունների և ալերգիայի ազգային ինստիտուտի տնօրենը զգուշացրել է, որ մինչև գարուն բրիտանական կորոնավիրուսը գերակշռող կդառնա Միացյալ Նահանգներում։ Էնթոնի Ֆաուչին հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի բրիտանական շտամը մարտ և ապրիլ ամիսներին կդառնա Միացյալ Նահանգներում այդ վիրուսի գերիշխող տեսակը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում եմ ընդգրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը հետևյալ փորագրով։ Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր վերադառնալու ցանկության պնդումից մինչ անցյալի կրկնվող անհիմն պնդումները։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում Թրամփի պարտությունից հետո ներկայումս քաղաքական շրջանակները կարծում են, որ Միացյալ Նահանգների ՀԳՀ-ը վերադառնալու հույսերը մեծացել են։ Իրանի տրամաբանական պահանջը ոչ թե Միացյալ Նահանգների վերադարձն է ՀԳՀ-ը, այլ պատժամիջոցների վերացումը և ժողովրդի իրավունքի վերադարձը, ինչը Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի պարտականությունն է։ Միացյալ Նահանգների նոր պաշտոնյաների հայտարարությունները վկայում են, որ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության ներկայիս մոտեցումը անհիմն մթնոլորտի ստեղծման շարունակությունն է, կրկնելով Իրանի դեմ մեղադրանքներն ու հակաիրանական դիրքորոշումը։ Իր առաջին ասուլիսում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Իրանին մեղադրեց ՀԳՀ-ը խախտելու մեջ։ Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քորբին, կրկնելով անհիմն մեղադրանքները, ասել է, որ Թեհրանը դեռ սպառնալիք է տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների դաշնակիցների և նրանց տեղակայված ուժերի համար։ Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը հինգշաբթի օրը Թվիթերյան իր միկրոբլոգում խոսքն ուղղելով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին գրել է, Միացյալ Նահանգները խախտել է ՀԳՀԾ-ն, արգելափակել սննդամթերքի և դեղրվայքի տեղափոխումը Իրան և պատժել անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևին հավատարիմ երկրներին։ Զարիֆը հավելել է. Երբեք մի մոռացեք Թրամփի առավելագույն պարտությունը։ Թրամփի նպատակներից մեկը Իրանի միջուկային ծրագիրը թույլատնելն էր, բայց նա ձախողեց այս հարցում։ Իրանի պաշտպանական կարողությունները սահմանափակելու սպիտակ տան նպատակը նույնպես ոչ մի արդյունք չբերեց Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների համար։ Չնայած համատարած սահմանափակումներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հաջողությամբ քայլեր է ձեռնարկում իր պաշտպանական կարողություններն ուժեղացնելու ուղղությամբ։ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների հրետորաբանությունները շարունակվում են այն պայմաններում, երբ ամերիկացի տեսաբան Նոամ Չոմսկին Russia Today-ին տված հարցազրույցում Միացյալ Նահանգներին անվանել է որպես ահաբեկչության պարագլուխը աշխարում։ Նախքան Միացյալ Նահանգների ՀԳՀԾ-ից դուրս գալը, նրանք հող պատրաստեցին ՀԳՀԾ-ն ոչնչացնելու համար, իսկ Թրամփի օրոք նրանք զգալի դեր խաղացին Իրանի դեմ գործողությունների պլանավորման մեջ։ Այնուամենայնիվ Բայդենի կառավարության արտաքին քաղաքական թիմի դիրքորոշումները կարծես վկայում են ՀԳՀՑ վերադառնալու ցանկության մասին, սակայն Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները չեղարկելու համար Միացյալ Նահանգները արդյունավետ և լուրջ գործողություններ կատարելու համար դեռ երկար ճանապարհ ունի անցնելու։ Նորին վսեմություն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին լիովին ճիշտ և ռացիոնալ համարելով Իսլամական խորհրդարանի որոշումը և կառավարության գործողությունը ՀԳՀՑ-ի որոշ պարտավորություններ կրճատելու վերաբերյալ հավելեց, Իսլամական Հանրապետության համար անիմաստ է կատարել իր բոլոր պարտավորությունները, երբ մյուս կողմը չի կատարում իր բոլոր պարտավորությունները։ Փաստորեն այն կողմը, որը պետք է փոխի ուղղությունը, Միացյալ Նահանգներն է, ընդգծելով ՀԳՀՑ-ի նկատմամբ Իրանի ռացիոնալ դիրքորոշումը, Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, Բայդենի նոր վարչակազմը դեռ կարող է փրկել միջուկային գործարքը, պայմանով, որ նա վերացնի Թրամփի կողմից սահմանված բոլոր պատժամիջոցները։ Հարգարժան բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Իրանի դեմ Սադդամի սանձազերծած պատերազմի առաջին տարում Իրանի քաղաքական ու ռազմական զարգացումների մասին։ Ինտերակցիա մեզ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Հովեիզեի ռազմական գործողության, պարտության, Քաղաքական ու ռազմական ձեռքբերումների և Հովեիզեի անկումը կանխելու համար Սեյդ Հոսեյն Ալ-Ամալ-Հոդայի ու նրա ավելի քան 100 զինակիցների նահատակության մասին։ Անդրադարձանք այն խնդրին, որ ի տարբերություն Իրաքի բասական ռեժիմի, Իրանը ի վիճակի չէր գործողություններ իրականացնել և բռնագրաված տարածքները ազատագրելու համար հենվել զրահային ուժերին։ Խոսեցինք նաև Մի համատեղ գործողության ընթացքում բանակի ու պահապանների կորպուսի անհամադրվածության և պահապանների կորպուսի ժողովրդական ուժերի ու բանակի միջև աշխատանքի բաժանման անհրաժեշտության առաջացման մասին։ Հովեիզեում իրականացված զախողված գործողությունից հետո Սուսանգերդի առանցքում պահապանների կորպուսի ուժերը նախագծեցին ու իրականացրին Հազրատ Մահդի անունը կրող սահմանափակ գործողություն։ Այս գործողության ընթացքում շոշափելի հաջողություն ձեռք բերվեց, այնպես որ նյութական ձեռքբերումներից ավելի կարևորվում են նրա հոգևոր ու բարեական արդյունքները։ Չնայած իր փոքր ծավալներին, այս գործողության հաջողությունը պատերազմի դժվարին ու երկրի հազարավոր քառակուսի կիլոմետր տարածքների օկուպացման պայմաններում բարձրացրեց զինվորների մարտական ոգին։ Սուսանգերդի գործողության ընթացքում մասնակցում էին պահապանների կորպուսի ու աշխարազորի շուրջ 200 զինված ուժեր։ Ըստ կատարված համադրումների ու աշխատանքի բաժանման նախատեսվել էր բանակի հրետանին 10 րոպե տևողությամբ կրակ տեղացներ թշնամական թիրախների ուղությամբ։ Գործողությունը սկսվեց առավոտյան 7:30 րոպեին։ Թշնամին հանկարծակի եկավ և արդյունքում Իրանի ուժերը արագ առաջխաղացում ունեցան, ինչի հետևանքով ոչնչացվեց թշնամում զրահային ու մեխանիկական ուժերի մի մասը։ Սպանվեց թշնամական զորքից մոտ 100 զինվոր ու գերեվարվեցին 68 զինծառայողներ։ Այս գործողության և երկրի ռազմաքաղաքական ու ճակատների հատուկ իրավիճակում կարևորը պատերազմի ռազմաքաղաքական փակուղու կոտրելու համար հավատի ու համոզման ձևավորումն էր։ Պահակազորի ու ժողովրդական ուժերի հնարամտությունը հանգեցրեց թշնամու դեմ պատերազմում նոր մարտավարության նախագծման քայլի։ Իրականում Սուսանգերդի առանցքում Հազրատ Մահդի նշանաբանով սահմանափակ գործողության արդյունքները վկայում է այն մասին, որ պատերազմում ընդունված մեթոդներից հեռու միայն հեղափոխական ու մարտական բարձր ոգով է հնարավոր կոտրել ռազմական փակուղիները։ Պահակազորն ու ժողովրդական ուժերը, օգտագործելով հեղափոխական ոգու վրա հիմնված մարտավարություններ, սահմանափակ հնարավորություններով ու գիշերը հանկարծակի բերելու սկզբունքով նախագծեցին ու նախապատրաստեցին նոր գործողությունների շարք։ 1359 թվականի Էսվանդի 26-ի իմամ Մահդիի գործողությունից հետո մինչև 1360 թվականի մեհր ամսի 5-ի Աբադանի պաշարումը կոտրող գործողությունը ընկած 7 ամսյա ժամանակահատվածում Խուզեստանի ռազմաճակատներում իրականացվեցին մի քանի սահմանափակ ու հաջող մարտական գործողություններ։ Սակայն այս գործողությունները բռնագրաված տարածքների ծավալի համատությամբ շատ սահմանափակ էին։ Այս գործողությունները իրականացվեցին թշնամուն հալածելու և հարվածելու նպատակով, և զինված ուժերը մարտական խնդիրները կատարելուց հետո վերադառնում էին ընդհարումների նախնական գծեր։ Օկուպացված շրջաններում թշնամու ջախջախումից մինչև այս տարածքների լիարժեք ազատագրումը տևեց 1.5 տարի։ Այս ընթացքում օկուպանտ ուժերի ներկայությունը հիմնված էր այն ենթադրության վրա, որ իրանական ուժերը ի վիճակի չեն ոչնչացնել և օկուպացված տարածքները ազատագրել և այնտեղից վռնդել Իրաքի բասական բանակի ուժերին։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մարտական գործողությունների ու հետախուզության բաժնի պատասխանատու գեներալ Ղոլամալի Ռաշիդին այս կապակցությամբ նշել է. «Մեկ տարի առաջ էր, ինչ թշնամին գտնվում էր մեր հողում, առանց այն, որ մենք նրա դեմ հարձակողական լայնածավալ ու հաջող գործողություններ չձեռնարկեցինք. Այս խնդիրը թշնամու մոտ ձևավորել էր այն կարծիքը, որ մենք ի վիճակի չենք բռնագրավված տարածքները ազատագրել»։ Վերոնշյալ խնդրից բացի Իրանի ներքին զարգացումների հետ թշնամու կապած հույսերը հանգեցրել էին այս համոզման, և թշնամին ենթադրում էր, որ ներքին անկայունության հետևանքով Իրանը երբեք ի վիճակի չի լինելու կազմակերպել իր զինված ուժերին։ Դրանով հանդերձ, որ իրաքցիները պաշտոնապես ցանկություն էին հայտնել համագործակցել հակահեղափոխական խմբերի հետ։ 1360 թվականի ազար ամսին New York Times-ը գրեց. Իրաքի նախագահ Սադդամ Հուսեյնը առաջարկել է Այաթոլլահ Խոմենիին հերաստելու համար պատրաստ է առանց նախապայմանների համագործակցել համակարգի ընդդիմադիր ցանկացած խմբի հետ։ Նախորդ հաղորդումների ընթացքում բարեկամները անդրադարձանք այն խնդրին, որ թագավորական համակարգի կործանման նշույլների ի հայտ գալով տարբեր քաղաքական հոսանքներ միացան իսլամական հեղափոխության գնացքին։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո տարբեր հակումներով քաղաքական գործիչներ մոտեցան իմամ Խոմեյնիին, որպեսզի նրանից ստանան երկրի իշխանական կառույցները ղեկավարելու պարտականություն։ Այս անձանցից մեկը Աբուլ Հասան Բանիսադրն էր։ Նա իր լրացուցիչ ուսումը անցկացրել էր Ֆրանսիայում տնտեսության ճյուղում։ Ֆրանսիայում նա մոտենում է իմամ Խոմեյնիին։ Բանիսադրը իմամի հետ բահմանի 12-ի չվերթով եկավ Թեհրան։ Նա շատ արագ տեղավորվեց հեղափոխության առաջատարների շարքում։ Որպես իմամի աջակիցներից մեկը նա մասնակցեց 1980 թվականի փետրվարին նախագահական ընտրություններին և վաստակելով քվեների մեծամասնությունը հաղթեց նախագահական ընտրություններում։ Նախագահական ընտրություններում բանիսադրի ընտրությունը երկիրը ներքաշեց քաղաքական ալեկոծությունների ու ճգնաժամերի մեջ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Բանիսադրը ձեռք բերելով գլխավոր գերագույն հրամանատարի պաշտոնը ենթադրում էր, որ նախագահության համար ժողովրդի տված քվեն իր քվեներն են եղել։ Սա այն դեպքում, երբ նա իր հեղինակությունը ձեռք էր բերել իմամ Խոմեյնի շնորհիվ։ Բանիսադրը այս ենթադրություններով աստիճանաբար հեռացավ իմամի աջակիցների շարքից ու մոտեցավ հեղափոխության ընդդիմադիր հոսանքների շարքերին։ Բանիսադրի մասնակցությամբ հավաքներում մասնակցում էին նրանք, ովքեր դեմ էին իսլամական ուսուցումների հիմամբ ժողովրդավարական համակարգ ձևավորելու հարցում հեղափոխության մեծ առաջնորդ իմամ Խոմեյնիի մեթոդներին։ Փաստորեն, իր նախագահության 14 ամիսների ընթացքում Բանիսադրը առանձին հոսանք ձևավորեց հեղափոխության ուժերի ու իմամի դեմ։ Հետևաբար, երկրի քաղաքական ու ռազմական կառույցներում նույնպես առանձին շարքեր ձևավորվեցին։ Այս զարգացումները տեղի ունեցան այն ժամանակ, երբ երկիրը 1980 թվականի սեպտեմբերի վերջերին ենթարկվեց Սադդամի բասական բանակի օթային, ծովային ու ցամաքային ծավալուն հարձակումներին։ Բնականաբար, Իրաքի բասական բանակի դեմ ռազմական ու ժողովրդական ուժերի դիմադրությունը կրում էր Իրանի ներքին քաղաքական անկայուն վիճակի ազդեցությունը։ Չնայած որ Խուզեստանում գտնվող օկուպացված տարածքերում սահմանափակ թվով գործողություններում ժողովրդական ու ռազմական ուժերը, այդ թվում պահակազորն ու բանակը հաջողել էին ջախջախել թշնամու ուժերն ու կասեցնել նրանց առաջխաղացումը։ Սակայն, քանի դեռ Բանիսադրը իշխանության ղեկին էր, շոշափելի փոփոխություններ տեղի չունեցան մարտի դաշտերում։ Բանիսադրի ու հեղափոխության ընդդիմադիր հոսանքների, այդ թվում Մոնաֆեղինի միացությունը կասկածներ չթողեց, որ Իրանի առաջին նախագահը ձգտում էր լուսանցք մղել հեղափոխության հիմնադիր առաջնորդ իմամ Խոմեյնին ու արգրավել հեղափոխության բոլոր ձեռքբերումները։ Այս ընթացքում Բանիսադրը փորձում էր ստանալ արևմտյան պետությունների աջակցությունը։ Այս փուլում էր, որ իմամ Խոմեյնին 1981 թվականի հունիսին Բանիսադրին հեռացրեց գլխավոր գերագույն հրամանատարի պաշտոնից։ Իսլամական խորհրդարանն էլ անմիջապես քաղաքական անգործունակության քվետ վեց Բանիսադրին։ Բանիսադրը մեկ շաբաթ հետո Մոնաֆեղին կազմակերպության առաջնորդ Մասուդ Ռաջավիի հետ փախավ Ֆրանսիա։ Բանիսադրի պաշտոնազրկումը և նրա փախուստը շրջադարձային կետ էր իսլամական հեղափոխության ու պարտադրյալ պատերազմի պատմության մեջ։ Բանիսադրի փախուստը տեղի ունեցավ Իրանի դեմ Սադդամի սանձազերծած պատերազմի 9-րդ ամսին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինն է։ Բայդենը երկու քարի արանքում գրում է Խորասանորաթերթը։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում ամերիկյան հասարակությունը տնտեսական ու հասարակական տարբեր ոլորտներում անհավասարության ու խտրականությունների հետ է արճակատվում, և այս իրավիճակը արդել է ԱՄՆ պետայրերի ու դիվանագետների մտահոգությունը։ Սպիտակ տանը ներկայության առաջին իսկ օրերին ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը համակարգված անհավասարություններն ու խտրականությունները նվազեցնելու համար
հրամանագրեր է ստորագրել։ Այս կապակցությամբ ունեցած ելույթում նա ասել է ԱՄՆ-ի հասարակությունը լայնամասշտաբ անարդարության ականատես է։ Բայդենն իր թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է, ԱՄՆ-ն երբեք չի կարողացել գործադրել հավասարություն բոլորի համար խոստումը, ինչի վրա էլ հիմնադրվել է այս երկիրը։ Շարունակելով, Բայդենը խոստացել է քայլեր վերցնել այս անհավասարությունների նվազեցման ուղղությամբ։ ԱՄՆ-ի հասարակությունում ցեղային պատկանելիության, սեռի, կրոնի ու եկամուտի հիմունքներով առկա խտրականության ու հավասարությունների մասին գոյություն ունեն տարբեր տվյալներ, որպես օրինակ այն դեպքում, երբ ԱՄՆ-ի հարստության ավելի քան կեսը գտնվում է միայն մի քանի գերհարուստ ընտանիքների ձեռքում, միլիոնավոր ամերիկացիներ ապրում են ծայրագույն աղքատության մեջ, որոնք նույնիսկ չեն կարողանում ապրելու համար սնունդ գնել։ ԱՄՆ-ում ռասայական խտրականությունները ևս երկար անցյալ ունեն, ևս դրկա տիրության չեղարկման ու ռասայական հավասարության մասին օրենքներ վավերացնելով հանդերձ, դերևս սևամորթ պատանիներն ու հերիտասարդները հեշտությամբ սպանվում են ոստիկանության ուժերի կողմից։ Ջավան Օրաթերթը գրում է միջոկային ծրագրում Իրանի ռազմավարական տարբերակը։ Ջո Բայդենի կառավարության պետքարտուղարը անվավերության կնիք դրեց դեմոկրատական կառավարության ՀԳՀՑ վերադառնալու հարցով 33 ամիս տևած լավատեսության վրա և ասաց, որ եթե նախ Իրանը վերադառնա ՀԳՀՑ-ով իր ստանձնած պարտավորություններին, ԱՄՆ-ն նույն գործն է անելու և վերադառնալու է ՀԳՀՑ-ը։ Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը հեգնանքով ասել է, մենք միջուկային համաձայնության անդամ ենք, այն երկիրը, որ դուրս է եկել համաձայնությունից, պետք է վերադառնա, որպեսզի Բայդենի նոր կառավարության հետ առավել քան երբևէ հայտնի դառնա միջուկային մարտահրավերի հեռանկարը։ Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցիան մեզ։
Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը հունվարի 27-ին կայցելի Հայաստան։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը ժամանել է Թեհրան։ Իրանի Թավրիզ քաղաքում կայացած կառավարություն մասնավոր հատված երկխոսության խորհրդի հատուկ նիստում, որի հիմնական թեման Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացումն էր, Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Սոհուրին անդրադարձել է Իրան-Հայաստան համագործակցության հնարավորություններին։ Ադրբեջանի փոխվարչապետը ողջունել է Արաքսի տարածաշրջանի երկրների համատեղ աշխատանքի խմբի ձևավորման մասին Իրանի էներգետիկայի նախարարի առաջարկը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները հաղորդաշարի հերթական համարում, ինչպես միշտ, կանդրադառնանք այս տարածաշրջանի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը հունվարի 27-ին կայցելի Հայաստան։ Այդ մասին Արմենպրեսի հետ զրույցում հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Մինչ այդ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հունվարի 24-ին կմեկնի Ադրբեջան, որտեղ կհանդիպի այս երկրի նախագահի հետ։ Այս ընթացքում Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի և փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվելու են Թեհրան-Բաքու հարաբերությունների և համագործակցության ընդլայնման հետ կապված, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցեր։ Բացի այդ, Իրանի արտաքին գործերի նախարարի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպման ժամանակ կքննարկվեն Լեռնային Ղարաբաղում այս երկրի տարածքների ազատագրումից հետո տարածաշրջանում համագործակցության նոր հնարավորությունները, այդ թվում իրանական ընկերությունների մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի վերականգնման աշխատանքներին։ Իրանի, Իսլամական Հանրապետության, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ԵՐԱԿՕՄ համագործակցությունը հյուսիս հարավ միջազգային միջանցքի նախագիծը ավարտին հասցնելու եւ այդ տարածքի ճանապարհի օգտագործման հնարավորությունը Ադրբեջանի Հանրապետությունում Իրանի արտգործնախարարի քննարկվելիք մյուս հարցերից են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ կայցելի Մոսկվա, Երևան, Բաքու եւ Թբիլիսի Ղարաբաղի հարցը քննարկելու համար։ Ես մտադիր եմ այցելել Կովկաս եւ Ռուսաստան։ Սովորաբար ես չեմ հայտարարում, սակայն կարծում եմ, որ Ադրբեջան, Ռուսաստան, Հայաստան եւ Վրաստան այցերի ամսաթվերն արդեն որոշվել են։ Մենք նաեւ բանակցություններ կվարենք Թուրքիայի հետ, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարը։ Ես մտադիր եմ այցելել այդ երկրներ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման աջակցելու եւ տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն հաստատելու համար, հավելել է Զարիֆը։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը ժամանել է Թեհրան երկու երկրների միջև առևտրի մակարդակը բարձրացնելու շուրջ բանակցությունների նպատակով։ Իրանի առևտրի զարգացման գազմակերպության գլխավոր տնօրեն Զադ Բումն, անդրադառնալով Իրանի եւ Հայաստանի տնտեսական եւ առևտրային կարողություններին, Թեհրանում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի ներկայությունը հարմար առիթ է համարել երկու երկրների միջև առևտրային կապերը զարգացնելու եւ ՅԱՏՄ շուկա մուտք գործելու դարպաս հանդիսացող Հայաստանի հետ առևտրի խոչընդոտները վերացնելու շուրջ բանակցությունների համար։ Զադ Բումը հայտարարել է, որ այս հրավերն արվել է Իրանի արդյունաբերության հանքերի եւ առևտրի նախարարի կողմից։ Նա նշել է, որ այս ընթացքում ստորագրվելու է երկու երկրների միջև առևտրային հարաբերությունների մակարդակը զարգացնելու վերաբերյալ փոխհմբռնման հուշագիր։ Նա նշել է, Իրան կատարած հնգորի այս ընթացքում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը հանդիպելու է պետական եւ մասնավոր հատվածների պաշտոնյաների, այդ թվում արդյունաբերության, հանքերի եւ առևտրի նախարարի, էներգետիկայի նախարարի, կենտրոնական բանկի տնօրենի, էկոնոմիկայի եւ ֆինանսների նախարարի, գիտության եւ տեխնոլոգիայի գծով փոխնախագահի եւ առևտրի արդյունաբերության, հանքերի եւ գյուղատնտեսության պալատի նախագահի հետ։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանին Իրան գործուղելու մասին Հայաստանի վարչապետի որոշման մեջ այցի նպատակների մասին նշված է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ երկկողմ առևտրատնտեսական համագործակցության զարգացման հեռանկարները քննարկելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանին Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության արտաքին կապերի վարչության պետ Արմեն Այվազյանին և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության սահմանագից երկրների վարչության երրորդ քարտուղար Գարիկ Գրիգորյանին 2021 թվականի հունվարի 22-ից 26-ը գործուղել Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի Թավրիզ քաղաքում կայացած կառավարություն մասնավոր հատված երկխոսության խորհրդի հատուկ նիստում, որի հիմնական թեման Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացումն էր, Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Աբբաս Զահուրին, անդրադառնալով Իրան-Հայաստան համագործակցության հնարավորություններին, հայտարարել է, այս ժամանակահատվածում, երբ Իրանի ժողովուրդը ենթարկված է ամերիկյան անմարտկային պատժամիջոցներին, մեր մերձավոր հարևաններն իրենց քաղաքական նկատառումներից ելնելով միջազգային հարթակներում երբեմն քվեարկում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ կամ լավագույն դեպքում ձեռնպահ են մնում, երբեմն էլ անհետանում քվեարկությունների ժամանակ։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ առանց բացառության քվեարկել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության օգտին։ Սա մեզ համար շատ արժեքավոր է, և մենք նման ազնվագույն հարևանին պետք է գնահատենք և օգնենք, որովհետև տարիներ շարունակ ապրելով որպես հարևաններ իրար հետ որևէ լարվածություն կամ կոնֆլիկտ չեն ունեցել։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանան անդրադառնալով Իրանի և Հայաստանի միջև տարեկան միջին հաշվով $400 միլիոն առևտրաշրջանառությանն ասել է, ներկայումս կա անհրաժեշտ հարթակ երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառությունը 2-3 անգամ ավելացնելու համար, հասկանալով, որ Հայաստանի ներկայիս իրավիճակը զգայուն է։ Շեշտում ենք, որ Հայաստանը վստահելի երկիր է Իրանի համար, և մենք պետք է առանձնահատուկ մոտեցում ունենանք այս երկրի հանդեպ։ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը անդրադարձել է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին։ Լսենք պարոն Պողոսյանին։
Ընդհանուր առմամբ ամեն անգամ, եթե որ ասում են պարտություն, պետք է կարողանանք ձևակերպենք, թե ասենք ինչի հանդեպ ենք խոսում պարտությունը։ Եթե խոսում ենք արդյոք իշխանությունները պարտվելա, օրինակ բերեմ, իր նախընտրական ծրագրի կյանքի կոչելուն, այո, պարտվելա, ոչ մի կետ իր նախընտրական ծրագրի կյանքի կոչված չի։ Հայաստանի զարգացման իմաստով, այո, պարտվել է իշխանությունը, որտեղ իշխանության եղել և պետք է օրակարգը մեզ ապահովել։ Եթե նաև անդիմությունցան առջև ինչ էր դրած նպատակը, գալ իշխանության, եթե դա է, ապա այդ պրոցեսի շրջանակի մեջ, չգիտեմ, դա ասենք մեկը մեզ ասել էր կոնկրետ այսօր էս անելու, չէ՞ որ իշխանությունը համեմատած անդիմության ուներ կոնկրետ ծրագիր, 5 տարվա մեջ այս տեսակի բաներ պետք է կյանքի կոչեմ։ Ժամկետով ու ամեն ինչով չի կարված է կյանքի կոչելու, իսկ երբ որ սկսել է միջազգային հարաբերությունում ռազմական գործողությունները մեր ագրեսիան մեր դեմ, պարտավորությունը այդ պատերազմի համար նաև մեծագույնս իշխանության վրա։ Ինքը պետք է օրենքի համաձայն դինակոչը աներ, բոլոր մոբիլիզացիան իրականացներ, հրամանատրումը աներ, եւ այլն։ Անդիմությանը լծակներ չուներ այդ շրջանակներում, ինքը կարող կամավոր մասնակցություն ցուցաբերել։ Ցուցաբերել են կամավոր մասնակցությունը։
Այո,
հրամանատարներ ովքեն են պարտվել։ Հիմա եթե խնդիրը դնենք արդյոք անդիմությունը ուներ լծակներ եւ չի իրագործել իշխանապողության իշխանության ասնելու համար, այդպես կարակ ասեք, այն կապիտուլացիան, որ ստորագրվել է նոյեմբերի 9-ին, այսօրվա գործողով բերել է պարտության զգացում ամբողջ հայազգին։ Այն որ Ալիևը մատա թափ տալիս իշխոր միտեղ մեր վրա խոսալով, միապել ասելով, այա, ես ուրեք, լեզուները ձեր կոկորտն եք մտցրել։ Կարողացել ենք երիներին հունվարի 11-ին ապահովենք, չէ՞, պարտվելա։ Արդյոք ընդդեմությունը զգում է իր մեջ այդ պարտությունները, բնականաբար, որտեղ ցանկացած հայ աշխարհով մեկ այդ պարտությունը զգում ենք։ Բայց երբ որ փորձում եմ ձևակերպեմ, եւ որևէ մեկը այդ միտքը ասում, ինքը գոնե ասում, ինչի համար ենք պարտվել։ Նոյեմբերի 9-ից 10-ը ամբողջ հայազգ աշխարհով մեկ 10 միլիոնով պարտված է եղել։ Հիմա դրա մեջ մտնում են այդ ընդդիմության 10 միլիոնի մեջ էլ են, չէ՞, մտնում եւ իշխանությունները։ Հիմա ասենք, եթե դա պետք է ասեմ, պարզապես ասեցի, հա, հետա հարցը հետեւյալն է լինելու, երբ որ դուք ասում եք համամիտ եք այդ մտքի մեջ, թե չէ, կոնկրետ ի՞նչ հարցի հանդեպ։ Ազգային երազանքի կյանքի կոչելու բոլորս ենք պարտված։ Ունենք զորտնտեսություն, ոչ ուրեմն բոլորս ենք պարտված։ Ունենք այսօր պատվաստահար Հայաստան։ Ունենք, որևէ պետական ինստիտուտ չի աշխատում։ Հիմա շատ ձևով եթե նայենք, եւ ես դա ոչ միայն կբաժանեի ընդդիմություն ելի, իշխանություն ելի բաժանարը գծեր քաշելու, այդ է մեր գլխավոր խնդիրներից մեկն է ամբողջ հայազգի համար աշխարհով մեկ միասնականությունը պահպանելու։ Ցավոք սրտի պարտվել ենք։ Ո՞ւմ մեղավորությունն է այդ պարտության մեջ։ Այդտեղ արդեն առանձին հարցադառնում։ Կա առանձին մի հատ խնդիր՝ հասնել իշխանության ընդդիմության կողմից, այո, ընդդիմությունը այս րոպեն չի կարողացել հասնել դեր իշխանության, պարտված է։ Իշխանությունը հասել է իշխանության, չէ՞, իրանք իշխանությունը, իրանք ինչ պարտված չեն, հիմա ինչ ասեն։ Ուրեմն իշխանավորները կարան վեր կենան, ասեն, հա, ես իշխանության եմ, հա, ես չեմ պարտվել։
Եթերում էր Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Պողոսյանին, և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Ադրբեջանի փոխվարչապետը ողջունել է Արաքսի տարածաշրջանի երկրների համատեղ աշխատանքային խմբի ձևավորման մասին Իրանի էներգետիկայի նախարարի առաջարկը։ Թեհրանում Իրան-Ադրբեջան տնտեսական համագործակցությունների համատեղ հանձնաժողովի նիստին առընթեր Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Արաքս գետի տարածաշրջանի երկրների 50-ամյա անցյալին, Իրանի էներգետիկայի նախարար Ռեզա Արդաքանյանը առաջարկել է Արաքսի տարածաշրջանի երկրների ներառյալ Իրանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի ու Թուրքիայի համագործակցությամբ ձևավորել աշխատանքային խումբ։ Հանդիպման ընթացքում կարևորելով Իրանի և Ադրբեջանի տնտեսական հարաբերությունները, Շահին Մուստաֆայևը նշել է, նկատի առնելով ցուցանիշները, անցյալի համեմատությամբ երկու երկրների համագործակցությունները տարբեր, այդ թվում տրանսպորտի, էներգետիկայի և այլ ոլորտներում ընդլայնվել են։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, set-top box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.